Cīņa ar kontrabandu dot rezultātus. Runājot par muitas nākotni, tai veltītajā konferencē sacīja valsts ieņēmumu dienesta vadītāja Ieva Jaunzeme. Tomēr jānēķinās, ka geogrāfijas dēļ Latvija vienmēr būs pievilcīga nelegālā rūpala darboņiem.
Tāpēc, ka vietā ar te, ja? Oste ir, dzelzceļš ir, un no vienas puses tas arī ļoti labi, jo daudz ļoti labas lietas ienāk iekšā, bet mums ir jābūt modriem. Un nevelti, es saku, mums ir dienas, kad mums ir 4-5 aizturējumi vienā dienā, un tur ir nav mazi, tie ir miljoniem un nevelti. Paldies muitai, pēc Nielsen rādītājiem mums ir labākie rādītāji, kādi šim ir bijuši nelegālo cigarešu apritē, un daudzas Eiropas valsts prasa, kā mums tas ir izdevies. Tas ir ar rūpīgu darbu.
Kontrabandu izskaust pavisam neizdosies nekad, uzskata vide vadītāja. Taču muitai jābūt soli priekšā noziedzībai. Tāpēc dienests paliek modernāks, piemēram, ir ieviesta e-muitas pirmā kārta, un tai sekos otrā. Tas samazinās datu apstrādes tempus un atvieglos darbu uzņēmējiem. Notiek arī aktīva cīņa ar negodīgajiem muitas darbiniekiem. Jaunzeme saka, nelikumībās pieķertie darbā vairs neatgriežas. Muitas pārvaldes direktors Raimonds Zuguls piekrīt, ka kontrabandas apkarošana uzlabojas. Tam ir ieguldīti gan cilvēku resursi, gan arī tehniski dienests kļuvis viedāks.
Es domāju, ka veicis ir labi, jo rezultāti īstenībā šobrīd Latvija ir vēsturiski viszemākajā līmenī pēc kontrabandas cigarešu patēriņa, bet arī tieši tādas pašas jomas kā tieksim, narkotika ierobežošana vai skaidrs naudas kontrole arī ir sasniegt diezgan būtiski un ievērojami rezultāti.
Pirms pāris gadiem dienests sūkstījās, ko zārējās robežas trūkst iekārtu, ar kuru palīdzību uziet kontrabandas kravas. Nereti tika ziņots, ka arī esošajās mēdz iespert zibens, uz laiku tās sabojājot. Zukuls saka, šādas situācijas ir izskaustas.
Tā tēlaina atbildot jautājumu par zibenes, varētu teikt tā, ka mēs šobrīd esam salikuši ļoti labus zibens novedējus. Piemēram, ieviesuši dažādas iekšējās kontrolas sistēmas, bet ja tā pavisam nopietni, patiešām arī ir fiziski zibens novedēji ir salikti, bet otrs stāsts ir, pieņemsim, video novērošanas sistēmas, tās ir iekšējās kontrolas procedūras, kas uzrauga tās darbības, kuras mēs veicam riska analīzes rīki.
Jautāts, kāda būs nākotnes kontrabandas seja muitas priekšnieks atbild.
Tur, kur būs cenu starpība, tur, kur būs tīri ekonomiski lielāka izdevība vai lielāka iespēja gūt peļņu šiem negodīgiem darboņiem, tad tā joma arī noteikti būs kā kontrabandas preces. Jāatcerās redzēt, ka ar šīm lietām pilnīgi noteikti nodarbojas noziedzība, organizētā noziedzība un muitas gadījumā starptautiska organizētā noziedzība.
Lai ieskatītos nākotnē, Eiropas komisija uzsākusi projektu muitas nākotne 2040. Gadā. Eiropas komisijas viceprezidents Eiro un sociālā dialoga jautājumos Valdis Dombrovskis uzrunājot konferences dalībniekus sacīja, ka projektā centīsies atvieglot darbu politikas veidotājiem.
Vienlaiks, tas ļaus arī laicīgi atklāt nākotnes draudus un izaicinājumus, kuri var negatīvi ietekmēt muitas dienestu darbu.
Vēl konferences dalībnieki pieskārās Brexit tēmai, sakot, ka muitai tas būs jauns izaicinājums. Tad uz Lielbritāniju attieksies tie paši nosacījumi, kas uz citām trešajām valstīm, piemēram, Krieviju. Zāne Mače, Latvijas radio.